Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. І на другий день виборчої кампанії ніхто з потенційних кандидатів на посаду президента не подав у центр виборкам списи своєї виборчої команди. Руплівець білоруської мови з Могильова Володар Цурпанов проіграв суд городської лікарні, яка не взяла його на працю зварщиком, при тим, що гетою вакансію активісту пропонували у службі зайнятості. Екс-директора Бориса Удрева Володимира Мальцева визволили 2 липня з Могильовської колонії номер 15 по амністії у гонор 70-годдя перемоги. Україна починає проведення конституційної реформи. Відбудеться певна децентралізація влади. На думку політологів, реформа відбувається під натиском Москви і Брюсселю.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламійка. Зараз на черзі «Вольна студія». Во всім світі усю більшу популярність набувають воєнно-історичні реконструкції. Ладзяться яны і у Беларусі, пераважна на так званой лінії Сталіна, але пад строгім ідэалагічным контролем. Што там можна паказваць, а што не? Пра гэта ў гутарцы Міхася Скоблы з гісторыкам Ігарам Мельнікам.
Ігор, вітаю вас. Ось ви не тільки професійно займаєтеся історією, але ще і узначалюєте групу воєнних реконструкторів. От я ведаю, що останнім часом вам поступила адмова удільничати у показі на офіційний державний день незалежності. Що ви там хотіли показати на цій лінії Сталіна і чому вам адмовили?
Ну, ми вже, справді, нікілька разів удільничали. Моя група військово-історичної реконструкції білорусу війську польським, а вона існує вже 5 років на території Білорусі. Але так само представники і інших країн у нас є чальці. Ми займаємося реконструкцією основним війська польського, так і довоєнного, як і ось дивізії «Костюшка». «Костюшка» – це дивізія, яка формувалася на території Совєтського Союзу і приймала уділ Другої світової війни, Великої Вітчизняної війни у складі Совєтського війська. Ось кілька разів, вже кілька років запар ми удільничали на лінії Сталіна в історико-культурному комплексі, як жовніри менавіта дивізії «Костюшка». Ось показували там цю дивізію, хлопці добре опранулися, знайшли, пошили цю уніформу. Була така шматнаціональна, і русські, і габри, і поляки так само, білоруси. Досить шмат, тому що поляків не хапало, і тому повинні були вичагувати.
Я просто відаю, що після початку Другої світової війни у полон трапило 70 тисяч білорусів.
Не зовсім коректно. 70 тисяч білорусів опинулися в складі війська польського, війська Другої Речі Посполітої на початку Другої світової війни і змагалися з нацистами. 70 тисяч. Але кільки трапило у полон, тут тяжко сказати, тому що частка опинулася у німецьким полоні, частка опинулася у руках, наприклад, совєтських улад, і пізній родових. Отпускали додому.
Так був відпущений додому, до речі, Ян Кабриль.
До речі, так. Ну, такі удільничав обороні Вістроплати і халя.
Скажіть, Ігоре, хто виходить у цю вашу групу і що ви реконструюєте?
Досить різні люди. Я професійний історик, як ви сказали, як кандидат історичних наук, чоловік, який займається і історією, і професійно, і про журналістику, про свій сайт, до речі. Але гэта люди і кіровці, і люди, які в держструктурах працюють, гэта і етнічні білоруси, етнічні поляки, і представники різних національностей. Ті люди, для яких неабиякова історія, історія Білорусі. Тому що довоєнне військо польське, гэта дивізія «Костюшка», наприклад, гэта не тільки польська історія, гэта і наша білоруська історія. Частка, велика частка нашої білоруської історії.
Ви ж недзе і за межу виїжджаєте з гэтими показами, так?
Ну, досить часто дзейнічаємо в різних реконструкціях у той же Польщі, Литві так само, Україна.
Ось однойчі у Польщі ви показывали слуцких паўстанцаў, слуцкую брыгаду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта паказваць і цікава, і спазнавальна, і патрыятычна. Вось, але вы часам на некіх паказах, то ў форме афіцэра арміі Расійскай імперыі, то ў форме афіцэра чырвонай арміі.
І нават афіцэр НКУС.
І нават афіцэр НКУС. Вось вас гэта не бянтэжыць выконваць самахоць па ўласнай волі ролю акупанта.
Справа тым, што рэканструкцыя і палітычныя погляды гэта дзе розныя рэчы. Тут справа такая, што трэба просто ведаць гісторыю і паказваць яе. Калі была адзін бок, напрыклад, ты ж самыя савецкія жаўнеры, ці ты ж там войска польскае, якое змагалася супраць нацыстаў, то па іншым баку павінны быць жаўнеры, якія былі апранутыя ў форму альбо вермахта, альбо нават СС. Прыступныя арганізацыі, злачынныя арганізацыі, але гэта гісторыя. І чалавек, які апранае той ж самы мундзір нямецкі, ён не з'яўляецца нацыстам, нават у мундзіры СС. Ён не з'яўляецца, не становіцца нацыстам. Ён просто паказвае гэтую гісторыю. Ён паказвае гісторыю гэтага войска. Ён паказвае, якая мела дысцыпліну, якая яна была добра падрыхтавана і як яно змагалася. І што гэта быў добры, а моцны вораг, якога, дарэчы, перамаглі. Што тычыцца акупант, не акупант, гэта частка гісторыі, варта паказваць. Калі мы, напрыклад, на той ж самай лініі Сталіна выйшлі ў мундзірах даваеннага войска польскага, кінуліся да нас 300 чалавек гледачоў, не да бальшавікоў, не да немцаў, а да нас кінуліся і пачалі. У мяне бабка ваявала, у мяне дзед ваяваў, у мяне здымкі ёсць. Вось гэта наша форма, наша мундзіры не беларускія, бо не было беларускага войска ў той час. Але яна дадала магчымасць людзям узгадаць гэтую гісторыю і узгадаць, што гэтая частка старонка.
Такое пытанне чыста псіхалагічна. Вам аднолькава утульна ў форме слуцкага паўстанца і ў форме афіцэра НКВД?
Скажу так, што безумоўна ў нашым беларускім мне бліжэй. І, напрыклад, калі вось я апранаю таго ж мундзір радавога войска польскага, я апранаю, напрыклад, мундзір афіцэра СС, гэта іншае ўражанне, напэўна. Мундзір афіцэра СС гэта Хуга Бос, гэта супер добра зроблена. Але гэта не толькі прагажуць гэтыя іншыя гісторыі, трэба ведаць гэтыя злачынствы, гэтыя факты. І трэба ведаць мужнасць жаўнера, напрыклад, таго ж войска польскага ці слуцкага стральца.
Хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З гісторыкам і кіраўніком групы ваенных рэканструктараў Ігарам Мельнікавым гутарыць Міхась Скобла.
Калі вы гаварылі, мне ўспомніліся радкі Ніла Гілевіча з ягонай паэмы «Сказ пра лысую гару», пра адпаведнасць формы зместу не дбаць пры гэтым не маглі, паколькі ўсе былі маэстра і тэарэтыкі былі. Вось давайце паглядзім, якія рэканструкцыі адбываюцца ў музейным комплексе «Лінія Сталіна». За родзіну, за Сталіна крычаць тыя, хто ідзе ў атаку. Вось як вы, Ігар, ставіцеся да таго, што ўсе гэтыя ваенна-гістарычныя рэканструкцыі, яны выкарыстоўваюцца сёння ў пэўных этычных мэтах, якія яўна, скажам так, антыбеларускія.
Адмоўна стаўлюся. Не трэба маніпуляваць рэканструкцыяй гісторыі, выкарыстоўваць яе менавіта ў палітычным кантэксце. Трэба ведаць гісторыю, трэба паказваць гэтую гісторыю і цэласна ў комплексе паказваць, расказваць. Калі крычаць за родзіну, за Сталіна, так мы ведаем гісторыю, нам ветэраны расказвалі, мае дзеды расказвалі досыць падрабязна, што хадзілі ў атаку з крыкам ура, але за Сталіна яны не хадзілі. Ветэраны, якія напісалі ўспаміны свае, таксама узгадвалі, што хадзілі змагаліся за сваю краіну, за сваю айчыну.
Ніколі не чуў крыкі за Сталіна. Той жа Васіль Быков, ён пісаў пра гэта. Так, той жа Віктар Астафьев, фронтавікі, якія былі на перадавой. Давайце паглядзім яшчэ адзін фрагмент вайны, такой, якой яе сёння паказваюць на лініі Сталіна. Паліцаі носяць бел-чырвона-белыя павязкі. Вось я прыгадваю, што ў фільме Міхаіла Пташука «Знак бяды» па вядомай аповесці Васіля Быкова, там у паліцаяў зусім іншыя павязкі. Пытанне ўжо вам як гісторыку, дзе ж праўда?
Знову-таки маніпуляція, на жаль, когда показують, ось, осучаснюють гэту політику, бел-чырвона-білі символи, на сучасне бел-чырвона-білі символи притягують туди. І, до речі, я дуже часто спрачаюся, коли кажуть люди, що ось, гэта ж нацисти використовували. Так, використовували нацисти, але символ-то з'явився задовго до нацистів. І не варто тільки зв'язувати з окупацією нацистської. І знову-таки, по партизанам ми так само ведемо, що це неоднозначна історія. Так, люди було змагалися досить мужно, але, наприклад, у моєї же книжці є оповідання, успоміни, не оповідання, а гістарычны расказ успаміны гэтага партызана, які апісваў, што ён заходзіў у вёску і быў здзіўлены, чаму яго мясцовыя людзі страляюць. А ён прыйшоў проста ўзяць нешта паесці. Чалавек, які не з Беларусі, чалавек, якіго заслалі і так далей. Гэта праўда, но сапраўды гэта гістарычны дакумент, яго ўспаміны ў мяне ёсць.
То бок паліцаі ніколі не насілі бел-чырвона-белых апаясак, і тое, што сёння паказваецца на лініі Сталіна, гэта абсалютна не адпавядае.
Апаясак не было бел-чырвона-белых, сапраўды. Но былі, безумоўна, форма, уніформа беларускай краявой абароны. Дзе былі беларускія сімвалы, напрыклад, какарда з сімвалам пагоня. І, дарэчы, хлопцы ёсць, якія рэканструюць беларускую краявую абарону, прымаюць удзел не толькі ў рэканструкцыях у Беларусі, але і там, але з іх робяць нейкіх там чэпэнцаў, калабарантаў і так далей. Калабаранты, але з другога боку, людзі, якія верылі ў Беларусі, якія змагаліся за Беларусь. Па-свойму, безумоўна. Безумоўна, варта памятаць, што частка гэтых людзей прымала удзел у карных аперацыях. Гэта факт, аб'ектыўны факт. Але знову-таки варта памятаць, што не ўсе. І калі чалавек, напрыклад, напрыклад, іграў ці выкладаў у школе па-беларуску, і яго запісалі ў нацысцкія пасобнікі, і ён быў проста настаўнікам, то ён не быў злачынцам вайсковым. І гэта таксама варта казаць і расказваць.
На гэтых паказах, на той жа лініі Сталіна, там бываюць тысячы людзей. Так. І выходзіць, што яны бачаць як бы непраўду, ну, атрымліваецца аб'ектыўна, што ад гэтых рэканструкцыяў, ну, ёсць проста шкода.
Я лічу, што ідэя была і ёсць добрая. Варта паказаць пра рэканструкцыю гэтай гісторыі, дымліку на лініі Сталіна. Як вызвалялі Беларусь, як чакалі. Сапраўды, я размаўляў з людзьмі на захадзе Беларусі, на ўсходзе Беларусі, са старымі людзьмі. Яны памяталі, што яны чакалі гэтага вызвалення. Але зноў-такі, праўда такая, што вайна гэта жорсткая сітуацыя і не ўсё там адназначна было. І варта ў гэты кантэкст, скажам так, чырвоная армія і немцы дадаваць нейкія іншыя матывы, як мы, напрыклад, даем праз мундзіры войска польскага, праз нейкія іншыя мундзіры. Таксама, напрыклад, кантэкст Першай сусветнай вайны, вы ўзгадалі яго, але ў Беларусі таксама робіцца рэканструкцыя Першай сусветнай вайны. Але я заўсёды падкрэсліваю, нам варта паказваць не толькі гераізм арміі імперыі Рамановых, але трагедыю Беларусі, калі палова Беларусі была выпалена гэтай вайной, калі тыя ж самыя рускія жаўнеры палілі вёскі, калі адступалі, была тактыка выпаленай зямлі, не пакідаць нічога немцам. Гэта таксама была праўда. І было таксама, было б таксама мужнасць, калі там Смаргонь трымалася мужна. Але зноў-такі, ну, трэба ўсё комплексе паказваць, не вырываць з кантэкста некаторыя моманты і схваляць ці то імперыю царскую, ці то савецкія моманты.
Скажыце, а вось калі вы бралі удзел у гэтых рэканструкцыях на лініі Сталіна, вам неяк прадпісвалася, што вы павінны рабіць, што павінны крычаць?
Не, ёсць сцэнар. Паводле гэтага сцэнару ўсё дзеецца. Чалавек ведае, яго група ведае, куды яму трэба выйсці і што трэба рабіць. Гэта не толькі на лініі Сталіна, гэта паўсюдна, і ў Польшы, і ў Расіі, і так далей. Але што крычаць, як сябе паводзіць у гэты момант, гэта сам вырашае сябе рэканструктар. Ну, напрыклад, на рэканструкцыя пад Млавай. Мы ўжо 5 гадоў ездзім пад польскі горад Млава, дзе змагалася 20-я дывізія войска польская, беларуская, неафіцыйна называлася. Яна з Баранавічаў была.
З якімі баявымі воклічамі
ура!
Ішлі ў атаку?
Ура! Крычалі. І беламіта, шмат беларусаў, якія там былі ў гэтым войску, яны не ўсе ведалі польскую мову, яны не ўсе каманду ведалі. І мы зрабілі гэту рэканструкцыю з беларускім акцэнтам. І ідуць беларускія песні пра літвінаў, і ідуць беларускія аповеды, і самі арганізатары расказваюць, што гэтая бітва ў значнай ступені беларуская. І беларусы, палічукі, яны змагаліся досыць мужна. А мы там на бітве, безумоўна, крычым па-беларуску, і размаўляем па-беларуску, і паказваем, гэта не польскі акцэнт, але гэта не супярэчыць палякам. Яны гэта разумеюць, ім гэта нармальна.
Вайсковая форма, вайсковы рыштунак, некая зброя, муляжыць і сапраўдная, усё гэта трэба думаць вельмі дорага каштуе. Пытанне, дзе сёння, ў якім атэлье ў Беларусі можна пашыць форму польскага афіцэра ці слуцкага паўстанца?
Ну, гэта не атэлье, безумоўна. Ёсць фірмы, якія гэтым займаюцца. У Беларусі такая фірма ёсць, а ёсць такія фірмы ў Польшы, ў Расіі, безумоўна. Гэта не танна. Але ніхто на рэканструкцыі не будзе бегаць у аўтэнтычных рэчах. Тых, хто захаваліся з таго часу. Гэта музейныя экспанаты.
І хіба апошняе пытанне. Калі б вам, Ігар, далі поўную волю і ўсё неабходнае ў патрэбнай колькасці, войска там, форму, зброю любую, якую ваенна-гістарычную рэканструкцыю вы б паказалі на сапраўдны дзень незалежнасці Беларусі?
Я бы проста зрабіў гістарычны парад, але ў парадных каробках пусціў бы рэканструктараў у мундзірах беларусаў. Вялікае княства літоўскае, БНР, таксама чырвоная армія, няма праблемы, і таксама войска польскае. Гэта некалькі парадных каробак, так як мы, напрыклад, рабілі на дзень войска польскага ў Варшаве, калі пайшлі украінцы ў арміі галіцыйскай, у мундзірах арміі галіцыйскай, калі пайшлі слуцчакі ў мундзірах. Мы прайшлі па цэнтру Варшавы перад кіраўніцтвам польскай дзяржавы. Усю гісторыю беларускай вайсковай справы паставіць у рэканструкцыі, у парадзе, у гэтых каробках і паказаць, як выглядала форма і што рэканструктары сучасныя шануюць гэтую гісторыю.
Прагучала вольная студыя. Госцем Міхася Скоблы быў гісторык і кіраўнік групы ваенных рэканструктараў Ігар Мельнікаў.
Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё «Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.